kylällisen studio.
Tema tõstab pilved maa otsast. Tema teeb välgud vihmaks. Ta toob tuule välja oma aitadest. Ta annab lund nagu villa. Ta külvab halla nagu tuhka.
Pereraadio on täna siis astunud sisse Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi uksest. Asub see asutus Tallinnas, meie väikse kodumaa pealinnas, just siin Toompea jalamil võiks öelda. Schnelli tiigi päris vahetus läheduses. Ja loomulikult, millest muust ikka selles asutuses juttu teha, kui mitte ilmast ja on ju ilm just nimelt see teema, mis inimestel ka väga sageli on huulil, on südames, on keelel ja meelel ja eriti sel talvel on tegelikult ilmast väga palju räägitud, sest on ta väga võimselt oma nägu meile ka hetkel näitamas. Ja Helve Meitern, sünoptik, on siis tänase saate külaliseks. Ja Helve, mina tahaksin kõigepealt küsida sinu käest, et kuidas saab ühest inimesest sünoptik?
Mina õppisin ülikoolis, tahtsin saada geograafia õpetajaks. Aga kuna geograafia alla on ka palju lisaerialasid, siis üks nendest oli meteoroloogia ja klimatoloogia. Ja kuna see tundus nii huvitav, ja midagi sellist, millest nagu väga palju ei teadnud. Ja huvi uusi asju teada saada oli, siis saigi valida see eriala lisaks nagu õpetaja ametile ja üldisele geograafiale. Ja nagu välja on tulnud, siis nüüd olen peaaegu eluaeg sellega tegelenud. Alguses rohkem kliima osaga, nüüd siis ka sünoptikuna, ehk siis ilmaennustajana.
Siin Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudis oled sa olnud tööl kui kaua?
Aastast 2005, nii et 5 aastat tuleb täis juba. Selline varas aeg, et juba enam vähem teada, kuidas need protsessid käivad, kuigi ega sellel ilmal ei ole, võib küll arvata, et jah, et nüüd oli selline talv ja siis tuleb selline suvi ja kevad ja kõigil on nagu oma kogemused, aga kui hakata seda siis nüüd niimoodi ennustama ja ette võtma, siis ei ole leidnud mina ega siin ka vanemad kauem töötanud sünoptikud, et nüüd misagi täpselt korduks. Vahel juhtub jah, et mõni kuu on sarnane olnud mingisuguse kuuga mingi 20 või 10 või 25 aastat tagasi, aga küllalt harva tuleb seda ette. Enamasti ikka toimub seal kusagil vahepeal mingisugune nõks, mis muudab selle protsessi teistsuguseks. Selles võib küll öelda, et kliima on meil selline, me teame, et tuleb suvi ja kevad ja sügis ja talv ja kuidas temperatuur siis muutub ja kuidas meil enamasti tuuled puhuvad ja seal ei saa nüüd nii järske muutusid toimuda, aga kui meil on tegemist nüüd igapäevase ilmaga või ka isegi ka kuu ilmaga, ühe kuu ilmaga, võt, siis seal on küll nii, et toimuvad muutused ja tavaliselt toimuvad siis kas iga 5-7 päeva tagant. Vahel on need perioodid ka natuke pikemad, eriti kui tegemist on kõrgrõhkkonna ilmaga, ehk siis siukse antitsükloniga või nagu me teame, et talvel külm ja võib natuke lund sadada või ei pea üldse sadama, võib hoopis päikeseline olla ja suvel on enamasti siis tegemist päiksepaistelise ilmaga. Vot need võivad pikemalt kesta ka paar nädalat ja vahel ka veel kauem, aga muidu toimuvad jah sellised muutused 5-7 päeva tagant.
Kuidas sünoptik ise hommikul ilma nii-öelda ennustab enda jaoks, et kui parasjagu tööl ei ole ja kaardina teest ära lükata, et kas käivad ikkagi sünoptiku terminud mõtetest läbi, et ahah, nüüd on see parameeter on selle näiduga ja too parameeter on seda viisi või ikkagi tavaterminites, et tuul puhub ja pilves on?
No ikka rohkem tavaliselt terminites, seda enam, et, noh, et kui meil on näiteks üks temperatuur, see minus 7 graadi, aga üks kord on tuul põhjast ja puhub 12 meetrit sekundist, teine kord on ka tuul põhjast, aga on 1 meeter sekundis, siis see tähendab täiesti erinevat ilmatunnetust. Meil on ju ka kodulehel olemas see tuule külm, see tähendab seda, et kui on tugevam tuul, siis on kohe külmatunne palju suurem ja õhuniiskuses sõltub. Nii et no enamasti meil ei ole nii pikki vahesid, et see ilm saaks ära unustada, sest et praegusel ajal on, me teeme järgmise päeva ilma ja siis pluss veel 4 päeva peaks olema enam vähem ette ennustatav. Nii et see on nagu juba meelde jäänud eelmisest tööl olemise korrast, et milline see tendents on, et kas läheb soojemaks või külmemaks. Aga see on nüüd küll, et igal hommikul ikkagi see esimene pilt läheb sinna termomeetri peale akna taga.
Kas tuttavad sugulased, sõbrad, pereliikmed ka kasutavad seda võimalust ja helistavad, küsivad, et mis ilm järgmine nädalavahetus on, et on sellised plaanid?
Ja päris palju, eriti kui on just ilmas sõltub tegevus, mida tehakse, aga enamasti meil ju ikkagi sõltub väga paljus, kui on tegemist väljasolekutega just suve ajal ja ka talvel. Nii et päris tihti tuleb seda tõesti ette.
Külalise stuudio.
Jätkame saatega, mina olen Janne Kütima ja juttu teeme ilma teemadel sünoptik Helve Meiterniga.
Enne kui me vaatame sellesse aastasse, milline oleks kokkuvõtte nüüd aastast 2010, et kui nüüd paigutada see möödunud aasta, mis kõigil on juba võibolla mõnes mõttes meelest ära läinud, aga siiski, et kui vaadata, et milline see möödunud aasta nüüd siis sai sellel ilma aastate skaalal, mis hinde ta võiks saada või mis kirjelduse?
No olenevalt millisest kategoorias me teda hindame. Kui me hindame sellises, et ta pakkus üllatusi, siis võib talle kindlasti pluss 5 panna. Kui et ta meile nüüd tekitas segadusi ebameeldivusi, siis võibolla saab ta ainult 3 miinus või kuidas kellegile. Aga üldiselt väga paljud olid rahul, et oli hästi kuum ja soe suvi. Mõnedele inimestele muidugi ka see ei meeldinud, sellepärast, et noh, tervisele võib see mõjuda ja noh, inimesed on erinevad, nagu ilmad on erinevad kõik. Aga üldiselt, nagu ma olen kuulnud ja mulle endale ka, ega kõik olid enamasti selle ilmaga rahul. Jah, ta pakkus üllatusi ja muutusi, aga need olid sellised toredad. Noh, talv oli väga valge, ei olnud sellist halli raagus aega, praktiliselt kogu aeg olid puud härmatise või siis lumega ka kaunistatud. Sellel aastal, mis nüüd uus talv tuli meil novembris, juba novembri keskpaiku või natuke pärast seda, et ei ole nii palju härmatist, aga seda valgust on küll väga palju olnud, nii et see teeb ju ka meile rõõmsamaks. Ja kui meil vahel on talvel niivis, et on siuke hall, noh, suhteliselt soe, aga taevas on pilvine ja kogu aeg on hall ja nagu ei ole, siis selle talve taustal ikkagi on korraks seda päikest välja tulnud, kuigi ta võibolla ei ole terve päeva ja ei ole, aga ta teeb korraks selle päeva rõõmsamaks, kui seda päikest näha on. No ja suvel see muidugi see suur kuumus, mis siis mõnele meeldis, mõnele mitte. Siis olid meil ju neid torme ja noh, viimane, mis kõigil on meeles, on siis see Monika lumetorm. Noh, et sellist pole olnud ja noh, ikka on olnud neid lund ja tormi, aga tõesti viimased paarkümmend aastat on meid ära hellitanud. Suurt lumesadu ja pikalt külma ja pikka talve on olnud vähe, et on enamasti siukene no niuke rohkem plusskraadides ja külma ja lund lühiajaliselt ja selle 20 aastaga on väga palju meil ju masinad ja autosid juurde tulnud, kes kõik liiklevad ja inimesed on palju rohkem seotud elektriga ja masinate ja kõike linnadesse koondunud, et on nagu haavatavamad selle ilma poolt, et lihtsalt midagi väga uut ei ole, lihtsalt olukord on natuke teine ja sellest siis tekibki sellised, et nüüd on ilm ukas või ma ei tea, mis veel.
Aga tõesti, nagu sa ütlesid, et viimase paarikümne aasta jooksul oleme ju pidanud vihmaseid jaanipäevasid nii-öelda üle elama ja samuti musti jõule lume suhtes, ehk siis lume puudumise tõttu ja üldse musti talvi võiks öelda, et talved on olnud ju väga, väga raagus puudega ja lörtsised ja sopased lausa. Aga täna, kui me siin teie instituudis istume, täna meil siis 3. jaanuar aastal 2011 esimene selle aasta esmaspäev ja teil on täna valminud jaanuarikuu, ehk siis selle aasta esimese kuu esimene selline pikem kuuprognoos. Paljud inimesed kikitavad praegu kõrvu sellepärast, et kui minagi täna hommikul mööda Tallinna tehnika tänavat kõndisin, siis vaatasin, et aiapostidel ei ole enam mitte peas lumemütsid, vaid minu mõelest juba lumeturbanid, et võiks öelda, et nad on juba poole meetrised. Palju võib, et kui kõrgeks need lumeturbanid võivad veel selle talve ja jaanuarikuu jooksul nii-öelda võrsuda, et millised on siis prognoosid selleks jaanuarikuuks?
Seda jah, on päris raske teha selles mõttes, et üldse terve kuu prognoos on väga raske valmis teha, sest et, nagu ma ütlesin, on umbes kaks näed, või noh, viis päeva saaks niimoodi enam vähem 90% see 80-90% täpsusega ilma prognoosi. Edasi 10 päeva tuleb see juba võib-olla 60% see tõenäosus ja see lõpp, seal on siis juba neid võimalusi nii palju, et mis moodi see ilmenast pöörab, nagu ma juba ütlesin, et need protsessid muutuvad siis 5-7 päeva tagant, kus siis tuleb välja arvata. Kui nüüd vaadata, meil on väga pikalt olemas ilmavaatuse andmed, ühesõnaga üldse alustati siis ilmavaatuste ametprognoosimine algas siis 1919. aastal, see on siis juba varsti, kevadel saab juba 91 aastat tagasi ja mitte nüüd päris sellest ajast, aga kusagil seal 50-ndatest on meil olemas ilmavaatuspäevikud. Ja me saame nagu selle analoogmeetodi järgi natukene vaadata, et kui meil on olnud selline detsember, et milline siis võiks jaanuar olla ja just protsesside järgi, et kuidas need protsessid on kujunenud. Siis on olemas Euroopa keskusel, kes ja muidugi ka veel Saksamaal ja Ameerikas ja kõik tegelevad pikaalisema ilmaennustusega, kus on siis omad ennustused välja pandud. Meie kasutame siis kõige rohkem Euroopa keskuse ilmamudelid ja seal on siis kahe nädala prognoosid väljas. Kasutame siis seda ka oma ilmaprognoosimisel ja noh, muidugi paljud teevad ka kuu lõpuni, tuke kauemakski neid prognoose, aga no kuidas kunagi läheb see paikad, kord läheb, kord ei lähe. Aga noh, sellest kõigest kokkuvõttes siis saaksime nii, et see jaanuar tuleb küllalt muutlik ja ei tohiks väga hirmus külm olla. Nüüd esimesed paar päeva on meil sellised talvised temperatuurid veel, aga siis selle nädala, mis nüüd lõpeb ja järgmise alguses võib olla isegi tuleb sula ja võib juhtuda, et see ulatab isegi Ida-Eestisse, kuigi see ei pruugi. Aga saartel ja Lääne-Eestis nüüd mingi lühiajaline sula tuleb. Lund tuleb meil ka juurde, sest et neljapäeval on meil oodata kes tõsisemad tsüklonid, mis Läänemerelt tuleb, mis teeb tormistuult ja siis hakkab sadama ja võt selle järel siis lähebki see ilm natuke soojemaks, mis siis võib kohati näiteks saartele ja võib-olla ka Lääne-Eestisse natuke ka vihma tuua, aga see tähendab seda, et lumikate kohe tiheneb, vajub kokku, nii et ühes küljes lund tuleb juurde, teises küljes ta jälle sulaga vajub kokku, nii et tega siis need lumehunnikud kasvavad ja kahanevad, nii et nüüd väga ei saa öelda, et nüüd väga me hakkame lume uppuma. Aga samas ei saa seda ka, et see lumi nüüd ära sulaks öelda. Et jaanuar võiks tulla selline keskmine, et mitte väga külm, on üksikuid külmemaid perioode ja sulasid ka praegu väga palju ei paista. Et siukene meie jaanuari selline tavaline temperatuur, mis siis jääb -5 veidi allapoole, noh olenevalt siis kohast, on -3 kuskil -7 kraadine keskmine õhutemperatuur. Et seal on siis üksikud soojalaineid ja natuke ka külmemat ilma, et noh kokku sai selline keskmine tavaline ja sademete poolest siis samamoodi. Kõige vähem võib-olla sajab meil kuu keskel või ütleme pärast seal 15-17, et siis võiks nagu mingi kõrgrõhkond olla parema ilmaga.
Need tsüklonid üldse liiguvad, et noh, et tsüklon tuleb sealt loodest ja läheb üks lõunasse, teine kirdesse, kagusse ja nii edasi, et mis põhimõtetel nad üldse, kuidas nad tekivad ja kuidas nad nagu oma liikumist nagu otsustavad?
Vaat see ongi raske küsimus, selles mõttes, et kui me seda täpselt kõik teaksime, siis oleks väga lihtne ilma ennustada. Aga põhimõte on ikkagi nii, et miks hakkab õhk liikuma, sellepärast, et see süüdi on väikene. kes soojendab erinevaid piirkondi meil erinevalt. Nagu me teame, siis ekvaatoril on päike kogu aeg särab, soojendab rohkem, põhjapool on praegu hoopis talv, üldse päikest ei ole, kuna on polaaröö. Ja erineva õhu soojenemisega hakkab siis õhk liikuma ja vastavalt sellele siis tekivad keerised, kuna tegemist ei ole mitte ühel tasapinnal olevate liikumistega, vaid eelkõige ikkagi erinevatel kõrgustel. Me räägime siin oma ilmast maapinnal, aga väga oluline on temperatuuri režiim 850 millibaari kõrgusel, see tähendab umbes 1,5 kilometri kõrgusel. Ja see, kuidas siis õhk üldse liigub meil põhjapoolperal, see on veel kõrgemal 3-5 troposfääris, seal 5-7 kilometri kõrgusel on siis enamasti läänevoolud, kus siis nagu üleüldine õhuliikumine toimub. Noh, siis on juba keerulisemad, kuna maakera veel pöörleb, siis ta paneb need keerised või need tee omakorda veel pöörlema ja selles mõttes ongi, et kord need nüüd ütleme detsembri kuus tulid meil põhilised need tsüklonid hoopis niimoodi, et tulid Atlantilt üle sealt Hispaania ja tulid lõunas ja sealt tõusid siis ülesse poole ja tõid meile selle lumetormid. Aga praegu on toimunud muutus tsüklonite liikumises, nad tulevad hoopis lääne poolt. Nii et tulevad Islandilt, siis nad tulevad sinna Skandinaavia ja Inglismaa vahele, Põhjamerele ja sealt siis asuvad, kas tulevad siis meile või saadavad lihtsalt oma lohud. See tähendab seda, et kui tsüklon ennast välja või madal rõhuala ennast välja veritab, siis seda nimetakse lohuks ja need on samamoodi siis tõusvad õhuvooludega, kus siis on head tingimused uute pilvede tekeks ja kus siis tulevad uued sademed ja need siis liiguvad üle meie. Nii et noh, põhimõtteliselt tsüklonid tulevad meil enamasti läänest, aga sellel aastal jah, tõesti palju tuli ka lõuna poolt.
Või sellised lood, nii et tsüklonid on ka veidikene isepäised ja muudavad oma suunda, aga mida mina sellel käesoleval talvel olen ka märganud on see, et ka maha sadav lumi on väga erineva kiirusega, väga erineva iseloomuga, et mõnikord on selline tunne nagu lumisajaks lausa vihmana, et neid helbeid lausa kallab sealt alla täpselt nagu oleks suvine vihmaga tegemist on tegelikult siis nii-öelda lumehelvestega, mis taevast alla langevad ja samas nagu tänased päeval me oleme näinud seejukseid väikseid kergeid hõljuvaid aeglaselt langevaid lumehelbeid, et mis erinevus nendel tsüklonitel või pilvedel on?
Oi, see on väga keeruline. Meil on tavaliselt, jah, me oleme seotud selle lumega, meil on lihtsalt lumi ja kas on märg lumi või siis hõre lumi või nõrk lumi või kuidas me seda kutsume, aga näiteks eskimootel, kes on väga tihedasti seotud lumega, neil pidi olema mitu kümend erinevad sõna lume jaoks, mis kõik täpselt tähendavad midagi. Aga no see sõltub lume, tihedus sõltub eelkõige muidugi temperatuurist, millisest ta langeb. Siis ta sõltub ja mitte sellest temperatuurist üksi, mis on meil siin maa peal, vaid mis just on kõrgemates kihtides, siis kus see lumi tuleb, kas ta tekib nimetakse, no tõusvad õhuvoolud, tekivad konvektiivsed pilved, et kas ta tekib siis seal konvektsiooni käigus ja see lumepilv, mis siis uuesti alla sajab, või ta tuleb koos tsükloniga, kusagi transportitakse kaugemalt, nii et seal on väga palju tingimusi ja põhjuseid, milline see lumi tuleb ja miks ta selline tuleb.
Vaatasin täna teie koduleheküljelt emhi.ee lumekaarti ja seal oli just ära näidatud siis erinevate värvidega lumekatte paksus erinevais Eesti paiguis ja mul tekis küsimus, et kuidas seda lumekatte paksust mõõdetakse, et see nõnda täpselt on paika pandud, sest seal oli väga konkreetselt näha, kus oli siis kõige paksem lumi ja kuidas Saarema Hiiuma lääne osas oli siis see kõige üredam, samuti Eesti mandriosa läänerannikul, et kas keegi käib seal siis pulgaga mõõtmas seda lumekihi paksust või on teil mõned muud meetodid?
No, kust me neid andmed ikka teame seda, selleks tuleb mõõta ikka, nagu tõhutemperatuuri ja niiskust nii ka lumikatet. Et üle Eesti on meil meteoroloogilised vaatlusjaamad, siis on hüdroloogilised vaatlusjaamad, siis on sademete vaatlusjaamad ja lumikatted siis mõõdetaksegi sademete vaatlusjaamades ja siis meteoroloogia vaatlusjaamades, kus siis on mõõduplatsid ja seal on siis mõõdulatt üleval ja sealt siis mõõdetaksegi palju see lumikatte paksus on ja palju teda siis on ühe ööpäevaga juurde tulnud või ära läinud ja noh, muidugi vahel tekivad seal need erinevused või niuksed küsitavused sellest, et kui on väga tugev tuisk, siis ta võib seal pealt lihtsalt selle ära puhuda või mõnda teise kohta hange puhuda, et tekivad natuke ebakõlad. Aga selleks teie jaakse siis marsruut mõõtmise ühesõnaga käiakse teatud pool kilomeetri, ma võin nüüd eksida, palju see praegu on, käiakse läbi see ala ja siis mõõdetakse erinevates kohtades lumekatte paksust ja võetakse siis selle keskmine. Nii et siis saadakse paremad andmed selle kohta. Vähemalt niivisi peaks siis enam vähem olema usutavad need vaatustulemused. Aga seda ei tehta ka muidugi mitte kõikjal ja nii selles mõttes võib olla natukene, et öeldakse, et oi, et mul on siin meetri paksune lumi, aga teil on seal ainult 50 sentimeetrit või 40 sentimeetrit. Et noh, seda ei saa ka päris nii võtta, et noh, meil võib natuke olla eksimus, aga noh, enamasti kui on ikkagi tegemist sellise hästi paksu lumekihiga, siis on see tavaliselt ikkagi tuisanud sinna kokku, et see ei ole see, mis nüüd rahulikult maha oleks sadanud.
Kus on Eestis see paik, mis need andmete kohaselt nüüd oleks kõige paksema lumekat? Tega hetkel?
Hetkel peaks see olema Raplamaal kuusikul mõõdetud. See oli vist 75 või 6 sentimeetrit täna, aga noh, see juba pidevalt muutub. Selles mõttes, et ta vajub jälle kokku, kui on niiskem ilm ja natuke tuleb jälle juurde. Ja üldiselt praegu ongi kõige rohkem Põhja- ja Kesk-Eestis seda lund. Lõuna-Eestis on natuke või Ida-Eestis on sutsukene vähem, aga no jätkub teda kõigile igale poole.
Aga Helve Meitern, sünoptik, kas sa oskad öelda ka, milline on olnud Eesti üldse kõige aegade kõige paksem lumevaip?
Kõige paksem on minu teada mõõdetud kuskil 1924 vist oli see aasta, nii et päris ammu ja see on Kirde-Eestis mõõdetud siis see lumikatte. Nii et meetrit pole täis saadud, aga lähedale sinna.
Käesolev talv, mis on nüüd juba oma palet väga selgesti näidanud minu mõelest, kas või siin Tallinna linnas ringi sõites, ringi kõndides on selline tunne nagu oleks tagasi lapsepõlves, et üks suur pealinn on muutunud üheks suureks lumelinnaks, et kõikjal on sellised käigud ja keegi ütles, et tema tunneb ennast just kui labürindis, et vallid on ju kõrged ja nähtavus on tegelikult ka linnas ees, väga kehv tuleb ikka aeglaselt sõuda ja ettevaatlikult liigelda nii jalakäijal kui siis ka juba sõidukite juhtidel. Mida see talv nagu nüüd edasi endast võiks kujutada, sest tegelikult kõik kohad on ju juba lund täis, et räägitud on siin ka, et talv hakkab juba oma nii-öelda nägu kaotama veebruari lõpus, et kas sellele võiks ka teie poolt kinnitust leida, et kevad tuleb sel aastal vara?
Ma ei kinnitega ei lükka ümber, sellepärast, et siin jah, kuskil novembris olid sellised pikalised prognoosid, et veebruaris tuleb pehme ja läheb sulab ära. See oli tegemist rohkem Ameerika prognoosidega seal noa omad, aga praegu nendel ei ole sellist prognoosi seal välja antud. Nii et eks siis kõik muudavad oma prognoose. Kord ühele poole, kord teisele poole, aga ma ei näe põhjust, miks peaks veebruaris kõik ära sulama. Noh, ta ei pruugi tulla nii väga külm, aga veebruar on meil ju tavaliselt lume ja tuisukuu ja päikese kiirgus ei ole veel nii intensiivne, et hakata nüüd väga siin seda sulatustööd tegema. Jah, tõsi küll, praegu mingid võimalused on, et kui hakkab lõunapool juba päike rohkem soojendama ja Atlantil tsüklonaalne tegevus aktiviseerub, noh, neid mõõdetakse, seal on nao indeksid ühesõnaga, et kui seal on erinevused, tekivad suured, et siis tekivad seal tsüklonid. Mis liiguvad siia, et võib-olla jah, ta ei tule nii külm, kui muidu on ju meil veebruar kõige külmem kuule üldse olnud talvel. Aga jah, mina ei julge niuks selliseid ennustusi öelda, selles mõttes, et eelmisel aastal oli ka meil väga külm talv ja tõesti see kevadised õhutemperatuuri keskmised olid keskmisest soojemad. Kuigi pikaajaliste ütleme klimatoloogia järgi peaks siis olema ka kevad jahedam, aga eelmisel aastal see paika ei pidanud, nii et võib-olla ka miks mitte ka sellel aastal võib ka nii olla, et tõesti kevad tuleb natuke soojem siis.
Möödunud külmale talvele järgnes eriti soe suvi, et kas see on nüüd kuidagi reegel või on siin ka võimalus, et meil on külm talv ja meil on külm suvi?
No seda on mitmed mehed, nii meteoroloogid kui ka klimatoloogid uurinud ja tavaliselt on tulemus saadud 50%. Et kord on nii ja kord ei ole nii, et seal nagu üks ühes sellist vastet üks teisel ei ole, aga noh, vanasti ikka üldiselt räägiti, võib-olla on see lihtsalt folkloor, ma ei tea, aga statistika järgi jah ei ole päris sellist, et saaks nüüd nii öelda, et kui on külm talv, siis tuleb kindlasti kuum suvi. See võib nii olla, aga ei pruugi.
Põhjanaabrid soomlased on juba selle talve tegelikult alguskuudel saanud nautida või võib-olla just pigem kannatanud väga, väga suurte miinuskraadide all, et Eestis ei ole ju sel talvel selline mitmekümne kraadine külm veel jõudnud, et kuidas siis niimoodi, et Soomes on külm ja lumi ja meil on lumi, aga nii külma siiski ole ja tegemist on paari 300 kilometri see vahemaaga.
Jah, no seda enam näitab, et kui raske on ilma ennustada selles mõttes, et seal on jah, aga muidugi Helsingis väga hull külm ei ole ja seal on vahe Tallinna 80 kilometrit, nii et veel väiksem, et see külm on jäänud sinna pidama ja siin mõned ilmamudelid on kogu aeg annud meile seda 20 ja üle 20 kraadist, aga meil on ikkagi jäänud peale see lõunapool, see on natukene soojem või ütleme nii või vastupidi, et see külm ei ole jõudnud üle Soome lahe meile laskuda, nii et siin ongi see just see mõtlemise koht või siis see ennustamise koht, mis teeb, või teeb selle ennustamise väga raskeks, et me oleme just sellisel alal, kus need erinevused on väga kerged tulema siin mere ääres või noh, need muutused ja et kuhu me nüüd jääme. Et ühes küljest Eesti on ju territooriumilt väike, et noh, mis see siis on 200-300 kilometrit siia sinna ja kui nüüd see tsüklon, mis on igavene suur, ta tuleb kusagilt terve üle Inglismaa, on ta laiunud ja tuleb meile ja kas ta siis läheb natukene 100 kilometrit põhjapoolt või lõunapoolt, see tähendab absoluutselt erinevat ilma meile. Ja et territooriumilt oleme me väikesed, aga kliima ja või ütleme ilmasuhtes ikka niivõrd suured, et meil on see kõik need võimalused pakutud ja kõik võivad tulla, nii et ei ole üldse haruldane, kui meil on näiteks Saaremaal plus 1 kraad õhutemperatuur, aga Narva jõesus või Narvas näitab temperatuur minus 25 ja seda ühel päeval. Ja sellised muutused toimuvad väga kiiresti ja sellepärast peabki natuke ettevaatlik olema, et lubada, et nüüd see suur sula tuleb, et ta, jah, ta tuleb, aga kas ta jõuab nii kaugele, et see on juba küsitav, et eelmisel aastal oli hästi pikk periood, kui ei olnud üldse sula, näiteks eriti Ida-Eestis, seal oli midagi üle 76 päeva vist oli ja ega sellel aastal ka ei ole, kui nüüd see novembris külmaks läks, ega seal ei ole mingit sula olnud, nii et võib samamoodi tulla, et jah, et ei olegi seda plussi.
Sa ütled juba mitmendat korda, et raske on ilma ennustada ja tegelikult sellest saab iga kainjalt mõtlev inimene aru ju, et ega need tuuled ja tsüklonid ja päike ja vihme ei ole ju inimese hallata ja tegelikult on ju ilma ennustajal sünoptikul väga raske töö teha sellepärast, et kõik ootavad ja kõigi elu ja tegemised ja toimetused ja plaanid nii suvel kui talvel sõltuvad ju ikkagi sellest, et kui lükkad kaardin aknast ära, et on seal päike või on seal vihm või on seal tuul või torm või hoopis mõni muu tsüklon möllamas, et kuidas nüüd sellise tööga nagu emotsionaalselt on hakkama saadud, et kas on vahel ka niimoodi, et ebaõnnestub see ilmaprognoos ja on kuidagi kehvenese tunne või on see loomulik osa sellest tööst, keegi ei saa ka nõuda ju tegelikult seda, et see oleks nagu 100% täpne, sest see ei ole meie kätes ju.
See ei ole absoluutselt meie kätes ja see ongi kõige noh, kas imelikum või tavalisem on see, et ükskõik, kes seda teeb, ükskõik kui head need mudelid on ja seda on ka öeldud, et ükskõik kui heaks ka nad lähevad, absoluutselt 100% ilma ennustada ei ole mitte kunagi võimalik täiesti täpselt. Aga noh, me püüame anda endast kõige parema ja kasutame neid kompuuterid, kes siis kogu aeg arvutavad ja võtavad endas tuhandeid andmeid, milles siis teha arvutada uued ilmad ja siis katsume siis oma kogemusi siin ja neid kaarte ja andmeid, mis on olemas kasutada, anda endast siis parima, mis on võimalik. Meil on ka nii, et me saame kirjutame prognoosi Eesti kohta, aga nagu ma ütlesin, võib see Eestis on, et noh, mis niimoodi viga kirjutada, et õhutemperatuur on minus 5 kuni minus 10 kohati minus 15, aga kui ta on veel hoopis niimoodi, et ta on 0 kuni minus 10 ja kohati minus 25 ja see ongi niivisi, et siis ta tundubki nii, et noh, mis seal viga öelda sellist prognoosi. Meie suhtes võib see õige olla, aga inimeste suhtes, kes ühel on 0 kraadi ja teisel miinus 25, ütleb, et noh, see on ju jama, eks ole. Aga noh, teisiti ei ole võimalik seda anda, et siis kui tahetakse väga täpsemalt ikkagi teada, kui on sellist prognoosi kuulatud, siis tasuks vaadata meie kodulehelt, sest seal on ikka toodud siiski väike Eesti ära ja kohad ka, kus siis võiks olla see kõige külmem, kus võib siis see natuke soojem olla ja kus see päris soe koht võib olla või vastupidi, kus siis sajab ja kus mitte. Ja eriti raske on muidugi selle suviste hoovihmadega, sest siin on nii viisi olnud, näiteks oli siin tuge väikeses vihm oli, kus Tartus tuli sademete hulk, oli seal ikka väga suur, mingi 20 mm peaaegu ja seal samas lähedal 10 kilometrit eemal tuli ainult vaevalt tiputas. Nii et noh, seda me oleme ka kõik ise täheldanud juba nii, et noh, ja öelda nüüd, et oi, lubati suurt vihma ja ei tulnudki või vastupidi, et minu põld tahab kasta ja või on juba üle liisutatud sellest vihmast, aga teisel pool ei ole mitte midagi, nii et noh, sellist absoluutselt täpsust seda jah, ei ole võimalik niiviisi öelda eriti, kui on näiteks ka tegemist pilvedega ja kõigi sellist kohalike, eriti suvel just kohalike konvektiivsete sadudega.
Külalise stuudio.
Jätkame saatega. Mina olen Janne Kütimaa ja juttu teeme ilma teemadel sünoptik Helve Meiterniga.
Meil on nüüd siin käepärast ka kaks sellist suuremat kaart. Võiks öelda vist A1 suurus peaks sellel paperil olema, millele on siis joonistatud ühele neist Euroopa kaart, teisele siis Läänemere ümbruse kaart ja sellel kaardil siis palju arusaamatuid minu jaoks numbreid, miinuste ja ristikestega ja kõiksuguseid jooni ja samuti on siia lisatud ka värvipliatsitega mitmeid siukseid värvilisi alasid ja suuremaid numbreid, et kas sellised kaardid ongi ühe ilmaennustaja sünoptiku selliseks igapäevaseks töövahendiks, kuhu siis see saadud informatsioon nii-öelda märgitakse?
Ja see on meil igapäevane töövahend tõesti, sest see annab kõige parema nüüd selle ettekutse sellest lähi ilmast, mis nüüd kohe tuleb, aga see ei ütle meile eriti ilmast, ei räägi meile, mis tuleb paari kolme päeva pärast, sest vahel on meile ka helistatud ja küsitud, et kui tugev see tsüklon tuleb, noh, sest see sõltub sellest, kui suur on õhurõhu vahe, et millised tuuled on ja nii edasi, ja siis ma ütlen, et oot, meie kaardil veel seda polegi, et kui ta väga kiiresti, ta on väga aktiivne, väga kiiresti liigub. Aga jah, me saame siit temperatuuri fooni vaadata, mis meil naabritel juures on ja kui me teame, seda õhu liikumist või õhumasside liikumist, siis me saame arvestada, et milline temperatuur meile lähiööpäevaks tuleb või võiks tulla. Samuti sademeid, et kui on ikkagi väga suurt sademete ala näha siin Skandinaavia peal ja õhu liikumine toimub läänest idasuunas, siis võib arvata, et see suur sadu tuleb meile. Ja siin andmed, mis siis ongi just nende sünoptilised andmed, ühesõnaga, mis on nendes jaamades mõõdetud üle maailma, või antud juhul siis siin Läänemere piirkonnas või siis Euroopas ja need on siis oma, ütleme niimoodi, oma koodidega või numbritega siin üleval, mis siis kõik midagi tähendavad ja kui sa oled seda ala õppinud, noh, siis ta polegi ehidad pilgu peale, saad kohe aru, kus on temperatuur, kus on rõhurõh, kus on pilved ja muidugi siis, et jooned, mis siin on, need on siis isopaarid ehk sama rõhujooned ja need kujutavad siis neid piirkondi, kus siis on madalama rõhukala, mis siis tähendab vihmasemat, tulisemat ilma, noh, muidugi mitte alati see sõltub aktiivsusest ja siis, kus on siis kõrgema rõhuga alad ja muidugi paneb siis paika tuuled, et sest väga oluline on ikkagi paljudele ka see tuule suund ja muidugi tugevus veel rohkem.
Palju te üldse naabermaadega või üldse teiste maadega koostööd teete, et sa mainisid siin alguses, et tuleb kuskilt, kas oli Euroopast tulevad mingid andmed ja kuskilt veel, et kui suur ja tihe on sünoptikute koostöö üldse ülemaailmselt?
Ikka päris tihe selles mõttes, et noh, kui me siin oma vahel igapäev ei räägi, siis pole aega, me peame tegelema oma igapäevase tööga, siis me saame ikkagi aegalt kokku, aga ilma ennustada siin väikses Eestis, nagu ma ütlesin territooriumilt, siis see on täiesti mõtetu, kui me ei tea, mis toimub mujal, sellepärast, et ilm tuleb meil enamasti mujalt Lääne-Euroopast või siis Lõuna-Euroopast või Edelast, vahel ka sealt põhjapoolt ja Venemalt, et me peame teadma, mis seal on, et kui me seda ei tea, siis me ei olegi mõtet seda ilma ennustada, siis on see rohkem kohvipaksu pealt ütlemine. Noh, suvel vahel võib olda, et tekib kohalik ilm, kui on mingi kõrgrõhkond või noh, ei ole mingid aktiivseid tsüklonaalseid tegevusi, et siis on see kohapealne ilm. Aga meile tuleb ilm mujalt ja siia tulevad siis ta alati muutub. Need ilma karakteristikud siis muutuvad seoses sellest, kas nad tulevad siis üle mere, tulevad üle külma pinna või kuivema pinna ja vastavalt sellele siis me saame teha need, arvestada need muutused sisse ja siis oma prognoosi välja anda.
Nii et ühesõnaga ilm on siiski väga-väga globaalne mõiste, et Eesti ilm sellist asja tegelikult ei eksisteeri, sest Eesti ilm ei lõppe Eesti piiridega, vaid see ilm on jätkuv üle riigipiiride ja meieni jõuab lihtsalt üks väikene osakene sellest globaalsest ilmast. Olen kuulnud sel käesoleval talvel väga paljude inimeste käest just nimelt sellist võib-olla rahulolematust ilmaga, et inimesed on rahulolematud, et jälle sajab lund ja jälle tuleb küflit või labidat nii-öelda eksploateerida ja neid lumeunnikuid sinna oma hoovidesse tekitada ja vahel on olnud tunne, et inimesed on ilmaga rahul olematud, aga samas ei ole ju kellelegi ka kaevata, sest tegelikult see, mis seal taevast alla tuleb või mis temperatuurid meil on, et me ei saa ju mitte midagi teha, et neid asju muuta.
Minust on see tore, et me ei saa kõiki asju muuta. Jah, me võime kaevalda ja tulebki kaevalda, siis on natuke laseb seda, ütleme, auru või pinget maha, et miks mitte. Aga jah, ega muuta seal küll midagi ei saa ja võib ka riielda siin ja vahel on ka meie ka riieldud ja siis ma ütlen, et mina ei saa midagi teha ja siis ütlen, et jah, ega te ei saa jah vist midagi teha. Et tuleb sellist asja küll ette, jah, et lihtsalt tuleb leppida, kohandada ennast selle.
Et vahel elistatakse ja nii-öelda kurdetakse võib-olla ja võib-olla öeldakse, et ei läinud nii nagu oli lubatud, aga kas vahel elistatakse ja tänatakse ka, et aitäh, et teate, kuulasin te ilmaennustust ja kõik läks hästi üritusõnnestus ja tegin, mis ilmale sobilik oli.
Maailmas on kõike tõesti, tänatakse ka ja riieldakse vahel, aga ma pean ütlema, et ega viimasel ajal väga riieldagi nii väga, et noh, päris tihti öeldakse, et toidil on läinud hästi, et te olete alati õige prognoosi saanud, aga vahel tuleb ka vastupidiseid, nii et kõike on.
Palju teid üldse siin Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudis sünoptikuid tööl on hetkel?
Või meil on lennumeteoroloogi eraldi ja siis on see meteoroloogi, kes teeb mereprognoose ja maapinnaprognoose eraldi. Meid on umbes üks kümmekond, ma arvan, sest et noh, me teeme ka erinevalt päeval. Meil üks on, kes põhisünoptik teeb järgmiseks päevaks prognoosi, siis on abivalve, kes joonistab kaarte ja vastab telefoni küsimustele ja teeb siis seal neid kohalike prognoose seal mõndele sadamatele. Siis on inimene, kes valmistab ette 4 päeva prognoosi veel lisaks. Siis tuleb veel raadiotesse rääkida, ajakirjandusse kirjutada ja igasugused lisatöid teha, nii et iga päev on meil umbes 3-4 inimest tööl kogu aeg sünoptikuna ja kuna ilm on ööpäevaringne, siis tuleb ka öösel käia, öösel teeme me talvisel ajal ka maanteedele prognoose, mis lähevad siis sinna välja, nii et üks kümmekond inimest käib siis niimoodi ringi ratas tööl siin.
Talvisel ajal on ilmaprognoosidest väga sõltuvad ka mitmed institutsioonid ja seal hulgas tänavakoristusfirmad, kes siis peavad kohe kiirelt ju reageerima kõikidele lumetormidele ja muudele sadudele, et milline see koostöö nendega välja näeb?
No üks suurimaid meie lepingupartnerid on maanteede infokeskus, kellele me siis teeme 3 korda ööpäevas, anname prognoose, teeme prognooskaarte, et siis teada, milline temperatuur tuleb, et nad teaksid, milliste vahenditega teed hooldada või kus siis võiks tuisata või rohkem lund sadada, et kuhu siis töömasinaid koguda. Nüüd need kojamehed ja kohalikud sahamehed, kes on, nendega meil sellist lepingut ei ole, kuid nad ise helistavad meie infotelefonile, noh, nad juba vaatavad, jälgivad ka jooksvaid prognoose, et kus võib lund sadada ja siis kohe, kui on näha, kui juba sajab, et uurivad siis ise infot, et kus siis millised tingimused võiksid olla.
On teil veel lepingupartnereid, kes nii-öelda siin Eestimaal siis teist otseselt sõltuvad ja teie sellised põhilised helistajad või kliendid on?
Ei, no muidugi Eesti Energia ja kuna me oleme riiklik asutus, siis kõik päästekeskused, keskkonnaministeeriumi asutused ja kõik nemad siis saavad meilt kohe prognoose, kui vaja on. Aga muidugi vahete vahel tehakse filme, siis filmimehed küsivad, milline ilm tuleb ja muidugi on meil mereprognoose, anname ühesõnaga tuulekiiruse ja lainetuse kohta, need on siis kõikidele nendele rajoonidele ja siis ka osadele sadamatele ja siin aegajalt muidugi, kui tulevad suusavõistlused Otepääl, siis on kohe jälle vaja meie lumeprognoosi ja temperatuuri, nii et neid kord ühed tulevad, kord teised sõltuvad siis sellest, kas on suvi ja talv ja millised sündmused ja üritused, kus toimuvad.
Kas Eestis on nüüd mõni piirkond või ala ka, mis on ilma prognooside seisukohalt kõige kapriisem ja mõni koht, mis on nagu suhteliselt selline tore ja hea koht, et võt sinna on alati hea ilma ennustada või on kõik ühtlaselt ühtmoodi?
Noh, ei oska nüüd öelda, et keegi nüüd niimoodi kapriisitseks just. Aga on teatud seaduspärasused, et kui ikkagi on väga minimaalseid temperatuure oodata, siis noh, ega ilmaasjata ei ole jõgeva külma pealin. Et ikkagi kipuvad need külmemad, need madalamad temperatuurid sinna tulema. Ja kui on tegemist tugevate tuultega, siis ikka eelkõige saarte piirkond, kus nad puhuvad. Nii et selliseid asju tuleb nüüd küll. Või noh, kui me võtame suvel kõige kuumemad temperatuurid, siis tihti peale ka on just see, kas seal siis kuusikul või teine on Valga, ikkagi ka lõunapoolsem poht, et sellised on teada. Aga nüüd, et kehi just kapriisitseks ja alati seda nüüd küll ei tule praegu ette.
On päevi, mil päike ei paista, on tunde, mis tume kui ee, ja vahel ei suudagi tõusta, vaid kummargi käida ma teed. Mis sellest, et vahel nii raske ja tundub, kui puuduks sul jõud, vaat raskusi muresid kõike on rohkem, kui kannab su jõud. Las raevud see päike, kord selgeks kõik lähe, pilvedes kõrgemal päike, särab ja särama jääb, särab ja särama jääb. Nii on meil päevi omatud, kõik vaheldub, mööduv me teeb. Küll Jumal teab koorem, kel pandu, kel võetakse õlgadelt see.
Kui ma täna siia teile kontorisse või kuidas nüüd öelda töökotta sisse astusin, siis sina, Elve, tutvustasid mind ka Taimi Paljakule, kelle ajal loomulikult tundus kohe tuttavana ja nägu samuti. Ja samas sinu enda ilmaprognoosi lugesin tänase Postimehe tagaküljelt samuti pilti juures, jutti juures, et tegelikult teie sünoptikutena olete ju Eesti rahvale ju kogu aeg silmaga nähtavad ja kõrvaga kuuldavad. Tegelikult te olete ju Eesti rahvale väga kallid ja armsad ja tuntud inimesed.
No võibolla küll, tõesti, ja ma ei oska seda öelda, aitäh, igatahes, ega ma arvan, et inimesed saavad aru, et kõik tööd tuleb teha ja iga üks püüab ikkagi teha nii hästi, kui ta oskab ja mina ei saaks küll nüüd midagi nuriseda Eesti rahvaga, et nad nüüd oleksid väga meiega riidleksid või oleksid teine kord, eks nad annavad siis andeks, kui natuke viltu läheb või me vähemalt palume niimoodi, sest et iga siis me tahame ikka kõige paremat anda. Ja eks ta jah natukene muidugi, et see, et sa pead kõigil olema ka tavaliselt igapäeva töös nagu ei mõtle selle peale, sa püüad oled oma selle ilma sees, ega väga palju aegagi ei ole, et sa püüad teha seda oma tööd nii hästi, kui sa võimalik ja siis oled õhtuks väsinud ja ongi lähed oma tegemiste juurde, nii et noh, nagu igal elualal.
Rahvatarkusest on meil ju tuntud päris mitmed nii-öelda ilmaennustusmeetodid. Vaadatakse tähistaevast ja vaadatakse päikseloojanguid ja kõik sugu muid faktoreid. Millised on need levinumad, mis tegelikult siis võiksid ka vaika pidada?
Eks see sõltub piirkonnast, sest kes ikkagi mere ääres on nendel natuke ühtemoodi, kes on päris maismaal natuke teismoodi need teadmised, aga noh, rahva vanasti ju ilmaennustusi ei olnud ja kui palju nad paika pidasid ja siis igaüks pidi ikkagi ise vaatama, milline külviaeg tuleb ja millal hakata hiina koristama või kas tuleb häikese vihma. Nii et rahvatarkust on päris palju ja ma ütleksin nii, et võibolla tänaseks, homseks, ülehomseks peaks see vast isegi paika mõningatel juhtudel, muidugi mitte küll alati, sest kui ikkagi väga kiirte protsessidega on tegemist, kiirete protsessidega, siis ei suuda seda ette näha. Aga noh, lihtne, kui ikkagi on selline üks tarkus, et kui õhtul päikese loojang on punane mere peal, mis tähendab seda tegelikult füüsikaliselt, et õhuniiskus on küllalt suur, siis ja kuna meil enamus ilmaprotsesse siiski tuleb lääne poolt, et siis võiks homme hakata vihma sadama või tuleb mingi selline tuulisem vihmasem ilm või siis näiteks kui rongi hääl, rongi jaam küllalt lähedal ja kui ta tavaliselt ei kuule, et rong sõidab, aga siis järsku jälle, kui hakkavad rongi hääled väga kostma, siis on jälle õhuniiskus suurem, et võib arvata ilma muutust ja niimoodi. Või noh, öeldakse veel, et kui lumi tuiskab katuselt alla, et siis tuleb sula. Et noh, eks seda iga üks on ise tähele pannud ja eriti maainimesed, kes nagu ilmaga on rohkem sõltuvad ja rohkem selle ilma sees märkavad seda rohkem, kui inimene on linnas ja korteris ja majas, siis tal ei ole nagu seda otsest sidet ja siis ta ei saa sellest nagu nii hästi aru ja ei oska seda vast nii täpselt ka ette ennustada, et tema vaatab hoopis aknast välja rohkem ja kraadiklaasi.
Ja linnas võib sageli ka naaber maja selle tegeliku rünk pilve või äikse pilve ära varjata ongi hetkel näha vaid päike, kuigi sealt maja tagant tuleb kohe üks suur ja tume pilv.
Just ja üldse selle linnaga nii, et noh, siin tekib nagu oma linna kliima veel, sellepärast, et noh, siin toimuvad tumedad majad ja asfalt, siin toimub läheb kuumemaks, et kui me läheme sealt linnast välja, siis ei pruugi seal võib olla hoopis palju jahedam kui siin kuumas kivimajade vahel. Teine asi, mis on tuulega, ta kipub puhuma pikki tänavaid, sest seal on tal tekivad tuulekoridorid, et kui oleme seal oma õues, oi, meil on nii mõnus soe, läheme siis tänavale ja järsku puhub külm tuul. Nii et noh, neid kõiki märke peab ise teadma.
Ja samamoodi on ju tegelikult ka näiteks Tallinna vanalinna kliima ju teist moodi, sest seal on nii palju kivi nii-öelda, nii need munakivi tänavad ja seal ääres siis kivi majad, mis ju suve kuumuse käes lähevad lausa lükkele ühesõnaga. Ka see on ju tegelikult osa linna kliimast.
Ja muidugi, just see kõik ju endas akumuleerib siis vast sooja või külma või talvel vastupidi kütmisega annab ta jälle tõstab. Sellest on tehtud ka uurimusi, on leitud, et noh, viimasel ajal võib-olla isegi rohkem või on nüüd paremini maju soojustatud, ma ei oska öelda, aga ikkagi see oli kraad poolteist kõrgem ümbritsevast alast. Väga suur erinevus on eriti sügiseti ja kevadeti Nõmme ja Pirita linna vahel või siis võtame kesklinna, nii et noh, see sõltub, et öökülmad tulevad ikkagi Piritale või mereäärde palju hiljem kui Nõmmel, on juba ammu ja kevadel vastupidi, kui Nõmmel juba kirsid õitsevad, siis seal Pirital võib-olla suunistada seda nädala kahe pärast. Et see on ja mereline ja sisema, ehk siis kontinentaalsem kliima, kuigi noh, Nõmme kohta ei saa nüüd öelda, et võib olla kontinentaalsem, aga noh, suhteliselt küll.
Ja mereäärse rahvana ikkagi kevaded on tranniku alal pikemad selles mõttes, et see küll meri hoiab kraadid ikkagi madalamad kui sisemaal ja samas sügisel hoiab ta kraadid jälle kõrgemad kui sisemaal, et merel on ju ka Eesti jaoks ja Eesti kliima ja üldse ilma jaoks ju see läbi väga suur tähendus.
Oi, see ongi üks olulisemaid, mis meil selle ilmaprotsessid või ütleme ennustamise keeruliseks teeb, sest et kui ta tuleks nüüd ühtlaselt ta kontinentaalselt või ütleme maapinnalt, siis me arvutaksime seal väikesed parandid juurde, et palju see temperatuur muutub. Aga kuna tegemist on vahepeal veega, mis on hoopis teise temperatuuriga, kus on hoovused, kus on erinevad soojused ja kus võib uuesti energiaid saada, siis kohe võivad tekida uued pilved, et see muudab selle, noh, et meil kohe ilm tuleb nagu merelt, selles mõttes, et ma ütlesin küll, et ilm on globaalne ja tuleb mujalt, aga samas meie Läänemeri väga palju kujundab meie ilma siin.
Et ütleme, see tsüklon, mis läheneb läänest, võib Läänemere kohal saada hoopis teise iseloomu ja kuju ja jõuda Eestisse hoopis teise tsüklonina.
Jah, ta võib seal endale energiat juurde võtta, uuesti areneda hoopis tugevamaks tsükloniks või muudab seal hoopis suunda. Samas võib ta seal ka hääbuda teinekord. Ja mitte siis ainult see Läänemeri, aga samas nad tihti tulevad üle Skandinaavia mäestike, siis on seda hästi näha, et ta tuleb kiiresti sinna Skandinaavia, siis jääb ta toppama sinna Skandinaavia mäestiku peale ja kui ta sealt siis üle saab, siis tuleb hästi kiiresti jälle. Et noh, sellised takistused ja need muudavad ja siis muudavad nad suunda tänu nendele ka, et kas siis meil tulevad jälle põhja poolt või lõuna poolt, et kui tulevad lõuna poolt, siis on meil tegemist kirde idatuultega, kui nad tulevad meist lähevad põhja poolt, siis on tegemist lõuna edelatuultega, hoopis soojalt poolelt, nii et ilm on hoopis erinev. Ja üldiselt millegi pärast toimub nii, et kus vihmas ajab, seal sinna ta kipub tulema veel ja veel ja mõned seal samas kõrval on täiesti kuiperiood, noh, seda me kuuleme oma klientide käest helistavad, et meil on siin vihma sadanud juba mitu nädalat, ei, aga meil pole tilkagi tulnud ja millegi pärast ei tule sinna samale kõrvale seda vihma, sest need on siis on tegemist muidugi hoovihmadega, kui on nüüd tegemist ikkagi suure tsüklonitede tsüklonaalse tegevusega, siis ta sallab igale poole ja igale poole jätkub, aga suvel just on tegemist nende rünksajupilvedega või siis nagu niukste lohkudega, kus siis on tekivad tõus õhuvoolud ja samuti sajuvad siis nagu paiguti seda vihma alla, et siis on jah väga ebaühtlaselt. Muidugi, mida on tähele pandud, et vesi tõmbab vett juurde ja metsad tõmbavad vett juurde ja samas on teada, et rannikolad on enamasti väiksema pilvede hulgaga, seal on rohkem päikesepaistet ja sajab seal ka vähem.
See ongi just sõltuv kivirahnudest ja rannikualast, mis siis soojenedes päikse käes, just see soojõhk tõuseb üles ja pilved ajuvad selle soojõhu käes.
Ta tõuseb üles, et mõnes mõttes, kas pilved ajuvad, aga ta tõuseb kõrgemale ja siis ta liigub, kuna toimub liikumine, toonub sisemaale, seal ta natuke jahtub, ühesõnaga kõrgemale tõustest ja annab siis oma sademed ära, sest maapink ka tõuseb, ühesõnaga ta tuleks nagu libiseb üles sealt rannikust, aga siis tuleb takistus maapinna puhul ja siis metsade ja kõrgustike puhul vastu ja siis ta peab seal, see on teada, et õhk tõustes jahtub tegelikult ja siis tal tekib see küllastus ja sellest tulevad siis sademed.
Külalise stuudio.
Tänases saates sünoptik Helve Meitern ja mina Janne Küttima.
Kui nüüd otsad niimoodi väikest viisi kokku tõmmata, siis me saame öelda seda, mis on olnud ja mis on täna ja ette me palju ei näe ja tegelikult nõnda viisi on ka sageli meile silmaga nähtava eluga, et saame öelda selle kohta kindlalt, mis on olnud ja mis täna on, aga homset me nagu päris hästi siiski ei näe ja kõik on nagu siiski kellegi suurema kätes. Ma tahaks küsida, Helve Meitern, sünoptik sinu käest tänase saate lõpetuseks, et mis on sinu selline soovitus või mõte või hea nõuanne nüüd Eesti inimesele sellel tänasel talvisel kuul?
Ilm oli, on ja jääb ja ega meie teda muuta ei saa, me võime tema üle rõõmu tunda või tema üle pahandada, aga ise endal on vast parem, kui me rohkem rõõmu tunname ja kohaneme selle ilmaga, mis meil on ja nautigem kõiki seda, mis meile pakutakse.
Milline on sinu enda lemmikaastaeg või kas sünoptikul üldse on või tohib olla lemmikaastaega, sest tegelikult töö käib ju igal aastajal?
No ma võtan teises seisukohast, mitte sünoptiku seisukohast. Jo, sünoptiku seisukohast võib võtta seda, et millist on kõige lihtsam või millal on kõige lihtsam prognoseerida. Aga minule meedib see aeg, kui pooled lehed on veel puus ja pooled on maas. See on tavaliselt oktoobri algus, et selline sügis kuldne ja päike peaks ka paistma.
Kuldne sügis on sinu kui mitte sünoptiku lemmikaastaega, aga milline on siis see aastaeg, mida on kõige lihtsam prognoosida?
Võib-olla sellised aastaajad, kus need tsüklonid on kõige vähem, see vast on siis kevad võib-olla. Või siis pikem siuke kõrgrõhkondade periood sügisel, kui neid juhtub olema. Et noh, siis on nagu kõige stabiilsem ja järgmine päev ei pruugi tulla eelmisest väga palju erinev ja sellel juhul. Aga kas see nüüd võib-olla tegelikult mulle meedivad hästi seal endale tsüklonid, sellepärast, et need on nagu väljakutsed. Et noh, tema nüüd peaks sealt tulema ja kuidas nüüd mina seda arvutan ja mõtlen ja kuidas ma vaatan ja kuidas mul endal nagu see töös on, et tegelikult mulle meedib neid tsüklonid päris hästi teha, aga see ei ole üldse kõige kerge, aga ta on lihtsalt kõige huvitavam selle peale.
Sageli võrreldakse ju inimese tuju ja ilmaga, et ühesõnaga, kui on päikseline, siis hea tuju, kui on pilves, siis halb tuju ja nii edasi, et sellest on palju räägitud ja paljud end nii ka tunnevad lausa füüsiliselt ja psüühiliselt, et kas sina ise oled ka kogenud sellist ilma ja enesetunde vahelist seost või eristaksid sa need täiesti teine teisest?
Ei, kindlasti on ilmal ikka palju seost selle meeleolu, kui ikka kui päike paistab, siis on ikka rõõm ja kui ikka pikalt on selline pime ja hall ja vihmane, et siis lõpuks endal tundub ka, et peaks kooriku selga tõmbama ja kuskile prakku ära minema. Nii et ikka see on väga palju meeleoluga seotud ka selline.
Aga aitäh, Helve Meitern, sünoptik Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudis siin Tallinnas, Toompea alamil, Schnelli tiigi läheduses. Kõigest sellest meile rääkimast ja kõike head ja jätkuvad sellist täpset ilma ennustamist või mida oleks kõige parem üldse ilma ennustajale soovida?
No ma arvan, see on väga hea soovitus, et täpset ilma ennustamist. Aitäh teile!
Aitäh!
Sinu päralt on päev ja öögi on sinu päralt. Sina oled valmistanud valguse ja päikese. Sina oled seadnud kõik ilmamaa, rajad. Suve ja talve oled sina teinud. Sinu oma on taevas ja sinu on ka maa. Maailmale ja kõigele, mis seda täidab, oled sina rajanud aluse.